Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că avem posibilitatea să studiem de pe paginile Sfintelor Scripturi. Studiem astăzi despre modul în care noi trebuie să ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru, pentru ca rugăciunea noastră să fie primită și binecuvântată de Tatăl nostru Ceresc. Dorim ca rugăciunea să ne fie ascultată și în această rugăciune dorim ca noi să fim binecuvântați, familiile noastre, copiii noștri, și această binecuvântare să se reverse pe deplin din partea lui Dumnezeu peste familiile noastre. Discutăm despre rugăciune. Discutăm despre această atitudine prin care omul, din toată inima, își deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu. Discutăm despre modul în care noi trebuie să cooperăm unii cu alții pentru a realiza împreună un serviciu divin de închinare, o rugăciune publică primită de Dumnezeu, pentru că rugăciunea are un aspect particular, rugăciunea de acasă, de asemenea are și un aspect public, rugăciunea colectivă înaintea lui Dumnezeu. Dacă discutăm despre această rugăciune, fie ea particulară, fie ea publică, niciuna nu poate fi mai ușor ascultată de Dumnezeu decât rugăciunea de smerire înaintea lui Dumnezeu și de slujire pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi. Putem spune rugăciunea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru alții este acea rugăciune care ne determină pe noi să fim mai altruiști, să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să contribuim la a purta povara celuilalt. Iar Biblia, Sfânta Scriptură, are suficiente dovezi, suficiente versete care ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții. Suntem invitați să ne rugăm pentru cei care au o viață grea, pentru cei săraci, pentru cei bolnavi, pentru cei care au și poartă în trupul lor anumite suferințe. Să ne rugăm pentru liniște, să ne rugăm pentru pace, să ne rugăm pentru semenii noștri, să ne rugăm pentru cei asupriți, pentru cei bolnavi, pentru cei încercați, de ce nu să ne rugăm pentru autorități, de ce nu pentru prietenii noștri, pentru rudele noastre și chiar pentru vrăjmași. Iată un subiect deosebit pe care, stimați ascultători, vi-l propunem astăzi pentru dezbatere. Discutăm acest subiect deosebit, special, împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de Ziua 7, pastor de tineret în județul Bacău și Neamț. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, este o bucurie de fiecare dată.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire acestui model de rugăciune pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca răspuns la rugăciunea ucenicilor, ni lasă ca un model, și am folosit acest cuvânt model, nu pentru că neapărat trebuie să învățăm această rugăciune pe din afară. Am învățat-o, această rugăciune, și împreună cu altele, încă de mici copii, dar în această rugăciune sunt niște principii ale cerului care ar trebui să fie prezente în fiecare rugăciunea noastră. Aș dori să începem emisiunea prin a da citire acestei rugăciuni.
Voi folosi varianta din Matei 6, traducerea din Evanghelia după Matei, capitolul 6. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Frumoasă rugăciune, nu poți să spui nimic altceva decât amin, adică așa să fie, a Domnului Dumnezeului nostru să fie și puterea și slava și împărăția în vecii vecilor. Domnule pastor, de ce chiar la începutul acestei rugăciuni, câteva versete mai sus, Mântuitorul ne zice să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii? Iar voi când vă rugați, iată cum trebuie să vă rugați. Ce înseamnă această bolborosire a vorbelor așa cum fac păgânii? La ce se face referire?
Mântuitorul ne învață în această parte a Evangheliei și în introducerea rugăciunii Tatăl nostru că noi ar trebui să fim atenți la cuvintele pe care le rostim. Chiar Sfânta Scriptură ne învață că din cuvintele tale vei fi scos vinovat. Cu alte cuvinte, e important ce zicem și cum zicem. Acum, dacă o luăm așa într-un mod lumesc, poți să te duci înaintea unui om important, un om politic sau din aparatul administrativ, și să te duci la el și să-i spui tot ce-ți vine așa și să folosești o grămadă de cuvinte, să te repeți, să pur și simplu ce-ți vine la gură aia să spui. Bunul simț ne învață că nu poți să faci așa. Și atunci când stai de vorbă cu un astfel de om, trebuie să-ți alegi cuvintele, să respecti poziția pe care o are, să îi vorbești într-un mod inteligibil și să te exprimi clar în ceea ce vrei să spui. Era o practică obișnuită a timpului, păgânii, cei care nu se închinau viului Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu, foloseau această metodă de a vorbi cu zeii, pur și simplu bolboroseau niște cuvinte. Ce le venea la gură, aceea spuneau. Inventau tot felul de cuvinte, practic aceasta nu era altceva decât o formă de posedare. Că cel care stătea în spatele acestor lucruri era însuși diavolul. Chiar și în religiile moderne este prezentă această activitate. În New Age, de exemplu, există un stadiu la care poți ajungi când, vorbesc profesioniștii, te ia în stăpânire un spirit și începi să bolborosești, începi să vorbești, lucruri pe care tu nu le înțelegi. Mai dureros este că această atitudine și aceste lucruri le găsim în religiile creștine, când oamenii susțin că Duhul lui Dumnezeu îi iau în stăpânire și pur și simplu încep să toarne niște cuvinte pe care ei nu le înțeleg, pe care ceilalți nu le înțeleg și este nevoie de un alt inițiat ca să le explice. Mântuitorul spune următorul lucru: când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de cuvinte, vor fi ascultat. Expresia aceasta bolborosi nu înseamnă numai decât să spui multe lucruri, ci înseamnă și cuvinte neinteligibile sau neclare sau pe care nu le înțelegi. Cu alte cuvinte, prin contrast, dacă ar fi să spunem într-un sens pozitiv ce spune Mântuitorul aici, când vă rugați, vorbiți într-un mod inteligibil și clar.
De asemenea, cred că este subliniată și ideea că în rugăciunea noastră nu trebuie să folosim cuvinte, chiar dacă sunt inteligibile și clare, să fie doar de umplutură. Să fie niște cuvinte inteligibile, clare, dar repetate mereu și mereu. De tipul tatăl meu, tatăl meu sau tatăl meu sau alte expresii care nu-și au locul în închinarea noastră față de Dumnezeu. Mântuitorul în rugăciunea domnească ne arată niște principii așezate într-o ordine logică și frumoasă, recunoscându-L pe Dumnezeu ca Tată, recunoscând o viață curată, sfințenia, recunoscând dorința ca împărăția lui Dumnezeu să vină și să vină cât mai curând, recunoscând nevoile noastre, recunoscând dorința lui Dumnezeu ca noi să iertăm pe semenii noștri așa cum Dumnezeu ne iartă și El, să facem lucrul acesta dintr-o convingere. Pentru că nu putem să primim iertare dacă noi nu iertăm pe cei de lângă noi. Și apoi rugăciunea domnească se încheie. Am discutat și în emisiunea de data trecută cu această dorință să nu fim lăsați în ispită. Chiar dacă noi trecem prin încercări sau chiar dacă credința noastră este încercată adesea, să nu fim lăsați la dispoziția celui rău, să ne ferească Dumnezeu de puterea vrăjmașului, pentru că împărăția, puterea și slava aparțin lui Dumnezeu pentru veșnicie. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să ne oprim un pic asupra textului din Romani, capitolul 8, de la versetul 26 în continuare. De ce Marele Apostol Pavel recunoaște că noi nu știm cum să ne rugăm? Ce ne spun versetele respective? Ce dorește Marele Apostol Pavel să ne transmită prin aceste versete? De fapt, este lucrarea de inspirație a lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. În definitiv, ce ne spune Dumnezeu prin inspirație, prin gura Apostolului Pavel, în textele din Romani, capitolul 8, versetul 26-27, în continuare.
Apostolul Pavel spune aici: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Această expresie, faptul că nu știm să ne rugăm, nu este nouă și nu Apostolul Pavel este primul care o folosește. El practic nu face altceva decât să repete ceea ce și apostolii pe când erau cu Mântuitorul, au zis, tot văzând felul cum Mântuitorul se ruga, apostolii au realizat, Doamne, noi nu știm să ne rugăm. Și vin la Mântuitorul într-o zi și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cu alte cuvinte, realizează că nu știu să se roage. Și aceasta este un lucru pe care și noi cred că trebuie să-l realizăm și să-l recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu știm să ne rugăm. Avem nevoie de Duhul Tău. Pentru că gândirea noastră e afectată de păcat, cuvintele noastre, limbajul nostru omenesc, este de asemenea mânjit de păcat, ceea ce profetul Isaia spunea în capitolul 6. Sunt un om, sunt pierdut, zicea el, după ce a văzut slava lui Dumnezeu, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și apoi mai este și faptul că dorințele noastre, ceea ce ne dorim noi, ceea ce sufletul nostru tânjește, de asemenea, sunt supuse păcatului. Și în contextul acesta avem nevoie, dacă vreți, de filtrul Duhului Sfânt atunci când ne rugăm. Pentru că s-ar putea să cerem lucruri de care nu avem nevoie sau care, dacă Dumnezeu le-ar accepta, ar aduce nu un beneficiu, ci din contră, ne-ar face un rău dacă ar accepta și ar asculta acele rugăciuni.
Da, deosebit ceea ce spuneți. Mă gândesc acum la momentul în care Dumnezeu îi spune lui Lot, scapă-ți viața la munte, și Lot cere un hatâr. Doamne, e prea departe muntele, mă va ajunge prăpădul din urmă, lasă-mă să merg în Țoar. Și s-a dat numele acelei cetăți, cetatea Țoar, chiar dacă și această cetate mai târziu a fost nimicită. Dacă Lot rămânea consecvent voinței divine și asculta de voința divină, nu urmau să se nască acele popoare din fetele lui Lot, care au adus cel mai mult necaz și cea mai multă durere poporului lui Dumnezeu de mai târziu. Da, câteodată Dumnezeu face câte un hatâr, pentru că așa este Dumnezeul nostru, ne ajută chiar în slăbiciunile noastre. Acest lucru nu înseamnă că noi trebuie să contenim în a ne ruga, zice versetul, și tot așa Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum să ne rugăm. Pentru că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Deci prin cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, rugăciunea noastră poate să fie nobilată și prezentată de Domnul Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, înaintea Tatălui din ceruri, și astfel rugăciunea noastră să primească răspuns. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, vreau să mai discutăm și textul din Iacov, capitolul 4, de la versetul 2-3 în continuare. De ce credeți că apostolul Iacov sublinează faptul că, de multe ori, rugăciunile noastre nu sunt ascultate de Dumnezeu? De ce spune Iacov treaba aceasta?
În Iacov, într-adevăr, capitolul 4, versetul 2-3, apostolul ne spune că voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați, spune el, și nu aveți, pentru că nu cereți. Și apoi mai spune el ceva și aici e cheia, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu răspunde la fiecare rugăciune. Este foarte clar, răspunde la fiecare rugăciune, doar că răspunsurile lui sunt diferite. El răspunde da și acceptă, îți dă ceea ce ai cerut. Alte ori răspunde, dar răspunde și zice nu, nu o să-ți dau lucrul respectiv. Pentru că dacă îți dau, acel lucru îți va aduce pierzarea. Oare câți oameni nu s-au rugat pentru bogăție și au murit săraci, dar au rămas credincioși și care poate dacă Dumnezeu le-ar fi dat bogăție, și-ar fi pierdut sufletul. Sau alți oameni care și-ar fi dorit autoritate sau poziții înalte, dar Dumnezeu i-a păstrat și le-a dat niște locuri umile de slujire. Și cu toate astea, rămânând în locul acela de slujire, au fost salvați. Dar dacă le dădea ceea ce au cerut ei, și acel lucru putea să fie prilejul de cădere. În Sfânta Scriptură avem un exemplu foarte, foarte profund în care un împărat, Ezechia, cere de la Dumnezeu să-i mai dea viață. Și Dumnezeu îi dă 15 ani. Acei 15 ani s-au dovedit să a fi destrugători pentru el și pentru împărăție. Dumnezeu a arătat, uite, aceasta este răspunsul, dacă tu așa vrei. Însă, faptul că Dumnezeu nu ne răspunde și răspunsul de multe ori al Dumnezeu este mai așteaptă. Nu este timpul acum să-ți ofer lucrul acesta. Dar ceea ce spune aici apostolul Iacov, spune cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, adică cereți niște lucruri rele, sau cereți cu gând să risipiți. Și Dumnezeu nu poate răspunde la astfel de rugăciuni, cereri.
Cât de mare este Dumnezeu, care în tot știința Lui știe că unele lucruri nu sunt pentru binecuvântarea omului respectiv sau a poporului respectiv, și totuși, iată că a oferit viață împăratului. Iar în acea perioadă s-au întâmplat lucruri care au dus la căderea ireversibilă a poporului Israel. Totuși Dumnezeu, datorită faptului că omul l-a rugat, a împlinit această dorință împotriva voinței divine corect exprimate față de lucrul respectiv. Aceasta este măreția Dumnezeului nostru. Ne și avertizează, dar dacă omul alege să meargă pe un drum greșit, Dumnezeu îi oferă încă viața, îi oferă încă harul și îi oferă posibilitatea întoarcerii, izbăvirea de sub puterea păcatului, numai că omul poartă consecințele. Purtăm consecințele păcatului nostru. Să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciunea ca să înțelegem glasul divin care ne vorbește din Sfânta Scriptură și să înțelegem această voință divină pentru îndreptarea noastră, iar rugăciunea noastră să poarte amprenta cerului după voința lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre rugăciune. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb următorul lucru. De ce rugăciunea trebuie să fie înălțată către Dumnezeu, către Tatăl? Trebuie să ne rugăm în numele celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Vă rog frumos!
Este foarte important să ne rugăm Tatălui, deoarece rugăciunea trebuie să ajungă la El. E foarte important destinatarul. Când scrii pe o scrisoare, destinatarul, e foarte important să scrii numele persoanei respective. Când trimit un e-mail, de exemplu, de foarte multe ori mă uit și iarăși mă uit cu atenție, verific fiecare literă, să fiu sigur că ajunge la cine trebuie. Apostolul Iacov spune, de exemplu, în epistola sa, că el, de la Tatăl Luminilor, se coboară orice dar desăvârșit și orice lucru bun. Cu alte cuvinte, el este sursa. Avem nevoie de ceva, trebuie să-i cerem, îi cerem lui. Este foarte important să ne rugăm lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul ne învață asta în Ioan capitolul 16, versetul 23, spune așa: în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Continuă Mântuitorul: adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Cu alte cuvinte, destinatarul este Tatăl, iar cererea, petiția, se face în numele Fiului. Atunci când ne rugăm în numele Domnului Hristos, acea cerere, practic, vine de la Mântuitorul, nu mai vine de la noi. Când ne rugăm în numele Fiului, El este Cel care își pune cuvântul acolo. Și apoi mai este un cuvânt foarte important în Ioan capitolul 14, adevărat, adevărat, spune Mântuitorul: vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba, încă va face altele și mai mari decât aceasta, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și iar se repetă aceeași idee: orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face.
Și apoi este frumos și versetul din Iuda, capitolul 1, versetul 20: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci în numele Domnului Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Frumos textul din Iuda 1:20: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Domnule pastor, ce rol, ce rost are credința în primirea răspunsului? De ce rugăciunea trebuie să fie făcută prin credință, să fie făcută purtând în suflet credința? Zidiți-vă, spunea Iuda, zidiți-vă pe credința voastră preasfântă. De ce e nevoie de credință? Nu se poate o rugăciune așa fără credință, ca tâlharului de pe cruce. N-a avut niciun fel de credință, era tâlhar. Numai că în acele ceasuri în care suferea împreună cu Domnul Hristos, acest tâlhar pocăit a început să înțeleagă câte ceva din slava lui Dumnezeu. A început să înțeleagă câte ceva din această credință dată sfinților, odată pentru totdeauna. Ce rost are credința în primirea răspunsurilor din partea lui Dumnezeu?
Credința face posibil răspunsul, ca să spun așa într-o singură propoziție. Ne rugăm lui Dumnezeu, nu-L vedem. Și pur și simplu actul acesta al rugăciunii este mediat de credință. Dacă L-am vedea pe Dumnezeu, n-ar mai fi nevoie să avem credință. Dar în primul rând nu-L vedem. Și ca să acceptăm ideea că El este acolo, avem nevoie de credință. E adevărat, credința noastră e bazată și pe anumite fapte, dar avem nevoie de credință. Iar Mântuitorul spune că orice veți cere, să credeți că L-ați și primit. Cu alte cuvinte, această credință e mai mult o încredere, că Dumnezeu, în tot știința sa și în bunătatea Lui, va răspunde și va face posibil acest lucru. E o istorioară foarte interesantă, probabil nu e adevărată, e doar închipuită, dar are o morală bună. Se zice că era o creștină, avea în fața casei un munte foarte înalt și pur și simplu casa era la umbră și tare și-ar fi dorit să aibă un pic de soare de care să se bucure. Și a citit, a dat peste versetul în care Mântuitorul îi spune ucenicilor, dacă ar avea credință cât un bob de muștar, asta însemnând o sămânță foarte mică, una dintre cele mai mici semințe, ați spune muntelui acestuia, mută-te, și el ar asculta. A citit creștina noastră și s-a dus să se roage. Și pur și simplu s-a rugat și numai bine a terminat rugăciunea și a deschis ochiul să vadă, s-a mutat. Și bineînțeles că muntele era acolo. Și știam eu. Și a trecut mai departe. Rugăciunea n-are nevoie doar de credința aceasta să faci, să crezi, Doamne, am nevoie de bani. Și pur și simplu să crezi că în momentul ăla primești banii. Nu, credința nu e încumetare. Credința înseamnă să ai încredere în Dumnezeu că El îți dorește cel mai mare bine. Există la momentul acesta popular în mijlocul creștinilor harismatici, o parte din ei, nu toți, care spun așa, ale noastre cuvinte au putere în ele și pur și simplu noi putem să-i poruncim lui Dumnezeu prin credință ca El să ne dea anumite lucruri. Nu există asta. Dumnezeu în atot știința Lui este suveran. Și mai e un text care ar trebui să-l avem în minte și atunci când ne rugăm, este aceasta. Îndrăzneala, 1 Ioan capitolul 5, versetul 14 și 15, pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva după voia Lui, și aici e cuvântul cheie, după voia Lui, El ne ascultă. Și spune aici, dacă știm că ne ascultă, orice am cere, acum orice am cere, conform cu versetul anterior, după voia Lui. Spune aici, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Dacă îi cerem lui Dumnezeu ceva ce știm că este voia Lui. Și în Scriptură sunt câteva lucruri pe care Scriptura ne le prezintă ca fiind voia lui Dumnezeu. De exemplu, apostolul spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dacă vrei să ceri sfințirea vieții, Doamne, vreau să fiu un om sfânt după voia Ta, nu e nevoie să spui, Doamne, dacă este voia Ta, fă-mă sfânt. Vreau să duc o viață... Nu, acolo ceri cu credință și te ridici de la rugăciune trăind ca un om sfânt. Sau dacă ceri iertare de păcat, te ridici de la rugăciune știind că voia lui Dumnezeu e aceasta, este să te ierte de păcat. Te ridici de acolo cu certitudinea că Dumnezeu te-a iertat și trăiești ca un om iertat și ca un om sfânt.
Domnule pastor, e aici un gând și anume, ascultă Dumnezeu o rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu cu toată inima, dar omul respectiv să mai aibă ceva pe suflet față de semenul lui? Spuneați că în rugăciunea domnească mulți rostesc această rugăciune domnească și ajung la momentul în care rugăciunea ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și omul respectiv sare peste acest pasaj. Ascultă Dumnezeu o rugăciune în care omul respectiv nu s-a împăcat cu semenul lui? Ce rost are repararea relațiilor cu semenii noștri? Nu poate Dumnezeu asculta o rugăciune a cuiva care este certat cu semenii? Păi ce legătură are cearta cu semenul meu în relația mea cu Dumnezeul meu? De ce nu ascultă Dumnezeu această rugăciune? E și textul din Matei, capitolul 5, versetul 23, în continuare. Trebuie să-ți lași darul la altar. Ce înseamnă să-ți lași darul la altar și să te duci să te împaci cu semenul? Și apoi să vii să-ți aduci darul.
Acest moment al aducerii darului era reprezentat în Vechiul Testament, însemna un act de închinare, un act de reverență înaintea lui Dumnezeu, un moment de recunoștință. Și atunci când veneai cu darul, pur și simplu veneai înaintea lui Dumnezeu, așa cum ești, și spuneai, Doamne, sunt al Tău, era un act al închinării. Iar acel act al închinării nu era primit de Dumnezeu și nu este primit de Dumnezeu, asta ne învață Mântuitorul aici, dacă tu nu ți-ai rezolvat problemele cu apropiații tăi, cu aproapele tău. Adică tu ești în ceartă cu vecinul sau cu fratele tău, nu-l suporți, el poate vrea să reparați relația, tu nu vrei și menții ura aceasta în tine și dorința de răzbunare, atunci nu poți să te închini lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tu ești practic de partea cealaltă, din tabăra cealaltă. Atunci când ținem păcatul în noi, când nu vrem să renunțăm la păcat, când urâm, când ne mâniem și vrem să ținem lucrul acesta, atenție, nu e un accident, ci pur și simplu este un păcat pe care îl cultivăm. Și cu toate astea, vrem să ne și închinăm lui Dumnezeu și să primim binecuvântarea Lui, lucrul acesta nu se poate. Înainte de a veni înaintea lui Dumnezeu în închinare și de a-i cere binecuvântarea asupra ta, e nevoie tot în închinare față de Dumnezeu, în rugăciune, să vii înaintea Lui și să fie o cercetare de sine, ceea ce Apostolul Pavel spunea, pe voi înși vă cercați-vă. Cu alte cuvinte, meditează înaintea lui Dumnezeu, Doamne, am vreun păcat nemărturisit, am vreo relație care nu e reparată, am ceva cu cineva și când realizez și Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Da, uite, da, de multe ori noi le avem acolo, doar încercăm să le punem în camere cât mai ascunse ale minții noastre, să crezând că și Dumnezeu va uita de ele, dar nici conștiința noastră nu le uită. Dumnezeu ne aduce aminte și atunci încearcă să repari relația, stai de vorbă cu persoana respectivă și cere iertare lui Dumnezeu și cere iertare și persoanele respective. Și apoi vine înaintea lui Dumnezeu și cere binecuvântarea lui. Mântuitorul spune în Marcu capitolul 11, și când stați în picioare de vă rugați, rugăciunea, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile. Foarte clar zice Mântuitorul, dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile. Aici e diferența și este nevoie de discuție mai lungă, probabil, despre ce înseamnă iertarea și ce înseamnă refacerea relației. Nu întotdeauna iertarea e egală cu refacerea relației și redobândirea încrederii, dar cel puțin actul acesta al iertării, deci da, te-am iertat, nu mai am nimic cu tine, nu te-am iertat, dar nu te uit, nu, aia e altceva. Pur și simplu da, te-am iertat și mă rog Domnului să-mi dea putere să am încredere în tine sau... atunci când nu mai ai nimic cu cineva, poți să ceri iertare și de ceea ce ai greșit Dumnezeu.
Am văzut odată o mică ilustrat așa, doi creștini care se împăcaseră, dădeau mâna unul cu altul și țineau la spate o bârdiță și scrie acolo, te-am iertat, dar nu poți să te uit, să dea bunul Dumnezeu ca să și uităm și aceste răni să fie vindecate prin harul lui Dumnezeu. Cert este următorul lucru, dacă ai ceva pe suflet, spune Mântuitorul, lasă-ți darul la altar, du-te de te împacă cu fratele tău și apoi vino și adă-ți darul, rugăciunea înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre modul în care trebuie să ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru, discutăm despre rugăciune, discutăm despre atitudinea pe care noi oamenii trebuie să o avem față de Creatorul nostru ceresc, față de Cel care ne-a oferit viață prin actul creației și ne-a răscumpărat de sub puterea păcatului prin actul jertfirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii la Golgota. Discutăm despre puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care ne învață cum să ne rugăm și care, prin puterea pe care Dumnezeu o insuflă inimilor noastre, suntem în stare să înțelegem revelația divină și putem să pricepem necesitatea rugăciunii în viața noastră. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vă întreb De ce suntem invitați să ne rugăm unii pentru alții, în mod special pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi? Cine spune Marele Apostol Iacov în capitolul 5, versetul 14, în continuare, despre această rugăciune de mijlocire pentru cei în suferință? Are rost această rugăciune?
Aici Apostol Pavel pune o întrebare. Este vreunul dintre voi bolnav? Spune și să cheme pe prezbiterul bisericii și să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea, spune aici, făcută cu credință, va mântui pe cel bolnav și Dumnezeu îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și apoi spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și concluzionează, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Sunt mulți comentatori care spun că rugăciunea nu îl determină pe Dumnezeu să schimbe sau să acționeze cumva. Rugăciunea nu poate schimba mersul lucrurilor, ci ne schimbă doar pe noi, ne face mai buni, spun unii oameni. Această cugetare, aceste gânduri nu ne ajută, ci din contră ne descurajează să ne rugăm. Dacă rugăciunea nu ar avea niciun rezultat concret aici sau dincolo, de ce ne mai rugăm? Ce rost mai are să ne rugăm? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar că rugăciunea, și ne dovedește lucrul acesta, că rugăciunea contează. Dumnezeu este bun, îi pasă de noi și lucrează în favoarea noastră, câteodată chiar și înainte de a ne, ruga și dincolo de toate rugăciunile noastre. Însă e posibilitatea noastră și aici este harul lui Dumnezeu și este un har acesta ca să putem să intervenim și noi pentru cineva în nevoie. Și aici, când cineva este îmbolnav, când cineva are o situație, să poți să te rogi, este o binecuvântare pentru tine, în primul rând.
Da, și apoi noi înțelegem că binecuvântarea lui Dumnezeu vine asupra familiilor noastre, asupra noastră ca individ și, de asemenea, asupra celui pentru care ne rugăm. Nu că noi am mijloci pentru iertarea păcatelor lui, ci este un argument pe care noi îl aducem înaintea lui Dumnezeu asupra faptului că ne doare durerea celuilalt, că împărtășim suferința celuilalt și că ne bucurăm de vindecare pe care Dumnezeu o aduce. Noi nu putem să mijlocim iertarea păcatelor, pentru că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, adică omul Iisus Hristos. Pentru că Mântuitorul nostru s-a jertfit pe lemnul crucii la Golgota, de aceea poate să fie un mijlocitor care să mijlocească pentru păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, înțelegem că mijlocirea poate să o facă doar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar de ce unii oameni încearcă să atribuie această calitate de mijlocire îngerilor? Este corect să ne închinăm înaintea îngerilor, să ne închinăm la îngeri? Putem să ne rugăm la îngeri? Ce ne spune Biblia, Sfânta Scriptură? Putem să ne rugăm pentru semeni? Cumva mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu ne oferă și nouă și o pune și asupra lor. Ne bucurăm de vindecarea pe care Dumnezeu o aduce. Spunea versetul pe care dumneavoastră l-ați citit din Iacov, capitolul 5, versetul 14, în continuare, să cheme pe prezbiteri bisericii și să se roage pentru el, să se roage pentru binecuvântarea lui. Dar îngerilor? Putem să ne închinăm înaintea îngerilor?
Sfânta Scriptură e foarte clară în ceea ce privește destinatarul închinării noastre. Și anume, oricine se califică cu următoarele precizări, la următoarele probe. 1. Să fie creatorul cerului și pământului, să fie singur nemuritor, dacă măcar aceste lucruri le are. Putem să ne închinăm lui. Oricine este creator a tot ce există și susținător, poate să fie, și vreau să fie obiectul închinării. Și vreau să vă citesc versetul acesta din Apocalipsa, capitolul 19. E foarte interesant aici un moment în care Ioan, apostolul Ioan, după ce primește o viziune, spune că versetul m-am aruncat la picioarele lui, adică unui înger care i-a descoperit Apocalipsa, și să mă închin lui, acestui înger. Dar el, îngerul, mi-a spus, ferește-te să faci una ca aceasta. Deci, atenție, aici nu e un fel de vai, nu știți, câteodată zicem noi când cineva ne laudă, încercăm să părem așa foarte vai, nu, acolo îngerul e foarte hotărât, ferește-te să faci una ca aceasta. Și apoi spune, eu sunt un împreună slujitor cu tine și frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Și apoi spune aici, lui Dumnezeu închină-te. Foarte interesant. Iar Apocalipsa, capitolul 14, ne spune din nou, apostolul Ioan zice, am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică ca să o mărturisească și spune, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă, spune aici, celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Singurul căruia trebuie să ne închinăm conform Scripturii este Dumnezeu. E adevărat, apar în Sfânta Scriptură câteva momente în care îngerul Domnului a primit un fel de închinare. Însă atenție mare la această expresie, îngerul Domnului. Îngerul Domnului nu este ființă angelică, ci este însuși Mântuitorul. Dacă stăm și studiem cu atenție aceste pasaje biblice, realizăm foarte clar că acest înger al Domnului are prerogative divine. El este Mântuitorul însuși. Atâta, prerogative divine și încheie acolo.
Când ne gândim la aceste prerogative divine, ne gândim la o ființă care este creatorul nostru. Mă uit la experiența lui Ioan, Apocalipsa capitolul 22, versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin înaintea lui. Dar el, adică îngerul, mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Ce punctual adevăr rostit pentru noi, cei care trăim în perioada de încheiere a istoriei acestui pământ. Domnule pastor, mă uit și la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 25-26. Când era să intre Petru, Corneliu, care îi ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Vedem că îngerii n-au primit închinarea, vedem că Marele Apostol Petru nu a primit închinarea, el a fost un tovarăș de-a nostru, binecuvântat de Dumnezeu în mod special, ucenicul Domnului Hristos, dar atunci când Corneliul, care i-a ieșit înainte, s-a aruncat la picioarele lui ca să se închine, Petru zice, ridică-te, scoală-te și eu sunt om. Același adevăr, același pasaj petrecut și în Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 11 înainte. Atunci când Pavel și Barnaba au predicat cuvântul lui Dumnezeu, ei au fost considerați ca fiind zei. Zeii au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel îl numeau Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Iar cei de acolo au început să aducă cununi înaintea porților și vroiau să se închine înaintea lor, ca înaintea unor zeități. Iar apostolul Pavel și apostolul Barnaba, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. Domnule pastor, având dovada acestor versete ale Sfintelor Scripturi, cum de unii oameni încearcă să își trimită rugăciunea înaintea lui Dumnezeu prin niște mijlocitori omenești. Este corectă această rugăciune? Pot acești oameni, poate chiar au trăit o viață sfântă, în popor numit sfinți, pot acești oameni să mijlocească pentru noi? Ce ne spune Sfânta Scriptură cu privire la acest subiect? Este corect să ne rugăm sfinților?
Sfânta Scriptură este foarte hotărâtă și foarte directă și clară în privința aceasta. Nu avem consemnate pe paginile Sfintei Scripturi exemple de oameni, oricât de sfinți ar fi fost ei și de apreciați, care să accepte închinarea. Nu avem. Ați dat exemplu apostolului Pavel. Apostolul Petru a fost și el în contact cu astfel de oameni și a refuzat. Au fost atâtea alte ocazii în care oamenii lui Dumnezeu au spus nu, nu nouă, ci lui Dumnezeu să vă închinați. Chiar îngerii au spus lucrul acesta. De asemenea, nu găsim nicio ocazie în care Fecioara Maria să fi acceptat închinarea. Primele exemple de închinare sau venerare a sfinților apar în istoria bisericească undeva prin anii 400, iar abia în anul 787 după Hristos, adică la 700 și mai bine de ani după Mântuitorul, Biserica oficializează închinarea sau cultul sfinților și este generalizat. Asta la Sinodul Ecumenic al VII-lea de la Nicea, 787. Abia atunci biserica creștină aduce într-un mod general și oficializează. Până la momentul respectiv, acest cult al sfinților era local, era dependent de moaște și pe lângă aceasta era opțional. Dovadă avem conflictele din secolul al VIII-lea, dintre cei care se închinau la sfinți, dintre iconoclaști, iar elaborarea dogmei icoanei la sinodul al VII-lea ecumenic a impus definitiv, atenție, impus, cultul sfinților, pentru că s-a considerat că icoana face posibilă prezența sfântului. Pur și simplu, lucrul acesta s-a dus din tradiția bisericească, iar istoricii bisericii spun că motivul pentru care oamenii au apelat la sfinți a fost unul foarte simplu. Biserica era foarte riguroasă și pe cei care refuzau sau erau cumva excluși din comunitatea creștină, îl părăseau pe Dumnezeu, pentru aceștia nu mai exista salvare. Asta era teologia momentului. Nu exista salvare. Și atunci, biserica nu-i accepta și oamenii aceștia au început să caute în altă parte ceea ce biserica nu le oferea. Și așa a apărut, așa a început cultul sfinților. Dar gândiți-vă că abia în anul 787 oficializat. Nu are nicio legătură cu învățătura Mântuitorului, nu are nicio legătură cu învățătura apostolilor, este pur și simplu o erezie adusă în creștinism care nu face altceva decât îl face pe om să nu mai privească la Dumnezeu. Îl face pe om să privească la un om muritor așteptând de la ei, sau mai mult de atât, nu doar muritor, un om care a murit deja să-l înlocuiască pe Dumnezeu, ceea ce este idolatrie, este depărtare de pe Dumnezeu, este moarte pentru suflet.
O astfel de închinare Dumnezeu nu poate să o primească. De ce? Pentru că detronează pe Dumnezeu din calitatea lui de creator, părinte al veșnicilor, și întronează un om păcătos ca și toți ceilalți păcătoși. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vreau să punctăm un ultim gând. Biblia ne învață că trebuie să ne rugăm chiar pentru vrăjmașii noștri. Ne spune textul din Matei, capitolul 5, versetul 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Cum poți să te rogi pentru un vrăjmaș, pentru unul care te asuprește și care te prigonește? Poate fi posibilă o astfel de rugăciune?
Cu siguranță se poate. Mântuitorul a dovedit-o, apoi urmașii lui au dovedit-o. Mântuitorul, în timp ce era pe cruce, a zis: Doamne, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și se ruga pentru cei care îl răstigneau la momentul respectiv. Apoi avem o grămadă de exemple de martiri care, în timp ce erau înghițiți de flăcări sau erau schingiuiți, se rugau pentru cei care îi osândeau. Un exemplu foarte frumos este cel al lui Policarp, care atunci când au venit gărzile să-l aresteze, bătrânul prezbiter i-a pus la masă și le-a zis: uite, așteptați-mă că eu mă duc să mă rog. Și s-a rugat pentru el, dar s-a rugat și pentru ei. Există și se poate să face lucrul acesta, dar nu este un lucru pe care îl poate face firea pământească. Este doar prezența Duhului Sfânt care ne învață să ne rugăm. El poate face posibil lucrul acesta. Noi, prin puterea noastră, nu putem face decât să-i condamnăm. Să mergem la biserică, să punem părticele, să-i spunem să cadă, să se întâmple, să nu știu ce, să pățească. Aia putem noi prin firea pământească. Însă ceea ce Mântuitorul ne învață și ceea ce face prezența Duhului Sfânt este să poți să te rogi pentru ei și să le dorești cu adevărat binele.
Și ca rod al acestei rugăciuni, Mântuitorul, în momentul crucificării sale, a văzut schimbarea inimii tâlharului care s-a pocăit. Deci există speranță și nădejde pentru toți cei care, în adâncă umilință, se întorc la Dumnezeu, își recunosc păcatul și, în adâncă închinare, își prezintă cazul înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Este speranță pentru cei care, în regret față de păcat, se predau pentru o viață nouă puterii transformatoare a Duhului Sfânt, care, prin jertfa Mântuitorului, au nădejdea și speranța că într-o bună zi vom fi cu toții pe meleagurile cerului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Domnul să vă binecuvânteze și să binecuvânteze și pe ascultătorii dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!